vai dar solución a un problema que ven de longo. Unha tramitación moi dificultosa, donde os atrancos, as dificultades e as oposicións que puxeron os propietarios do inmoble e a nova colaboración por parte deles fixo que o proceso se alargara durante máis de 15 anos. O proxecto aprobado vai permitir a rehabilitación do edificio. Antes é preciso facer uns traballos previos de desescombrado, de asegurar a seguranza da seguridade tanto da edificación como dos viandantes e despois redactar o proxecto de rehabilitación do inmoble.